V zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije že nekaj časa zori pobuda za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov, uniform ter z njimi povezanih vojaških formacij. V teh mesecih to pobudo predstavljajo po državi, oblikovati želijo tudi zakonski predlog. Mi smo poklicali predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleša Hojsa. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vsem vam in vašim poslušalcem.
Gospod Hojs, kako vi razumete pobudo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, prepovedi komunističnih simbolov in vsega povezanega z njimi ne omenja, ampak to verjetno niti ni bilo moč pričakovati?
Glede, dejansko, če bi pogledal samo vsebino tega, da nekdo želi prepovedati fašistične in nacistične simbole, bi seveda lahko temu samo ploskali in seveda mi se kot Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ko smo nekako dejansko ratali demokratična država, pridržujemo temu, da fašistični in nacistični simboli ne spadajo v moderno demokratično evropsko ureditev. Ne. Po drugi strani je pa, bi rekel, prav šokantno, da tak predlog dajo tisti, ki nekako 80 let ne pristanejo na to, da smo v Sloveniji, torej Slovenci, živeli tudi pod tretjim totalitarističnim simbolom, to je pa rdeča zvezda. Ne? In meni se bo tak predlog, ki ga bo podala katerakoli skupina, društvo, civilna družba, zdaj uravnotežen šele v tistem trenutku, ko bodo na tem seznamu vsi trije totalitarni simboli, pri čemer treba pač povedati, da je ravno zadnji, torej rdeča zvezda, kakorkoli obračate, pomorila največje število ljudi v 20. stoletju evropske civilizacije. Ta predlog vidimo bolj v smislu dodatnega podpihovanja ali pa, bi rekel, politične aktivacije starih borcev in pa z njimi povezane, kot bi rekel gospod Prim, izrojene slovenske levice.
Pobudo so med drugim podprli v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Po njihovem namreč ne gre le za prepoved javnega izpostavljanja in nošenja oznak in napisov pripadnikov fašističnega in nacističnega okupatorja ter enot, ki so delovale v sestavu okupatorja proti lastnemu narodu, prav tako pravijo, ne gre le za prepoved simbolov, ampak gre tudi za potrebo po preganjanju sovražnega govora in širjenja nestrpnosti med ljudi. Gospod Hojs, odkot po vaši oceni izvira sovražni govor, kdo širi nestrpnost?
Meni se zdi ključno, da preden se začnemo ukvarjati s sovražnim govorom, ki seveda prav tako, kot če mnogo drugih stvari ne spada v današnji prostor, bi bilo prav, da bi preganjali tiste, ki so zakrivili ali pa ki so bili krivci, likvidatori, torej vse tiste, ki so po drugi svetovni vojni brez sodnih odločb, se pravi dejansko pomorili množico ne samo Slovencev ali pa tudi drugih narodnosti. Se pravi, nihče od teh ni odgovarjal, ne? Nihče od teh, kljub temu, da vemo, da te vojni zločini ne zastarajo, do nobenega od teh se ni dalo priti ali pa se še danes ne da priti. Torej, gotovo je potrebno preganjati tudi sovražni govor, ampak najprej se mi zdi, da je potrebno preganjati tiste, ki ne so zgolj sovražno govorili, ampak tiste, ki so sovražne dejanja, tukaj seveda posebej izpostavljam likvidacije in poboje, tudi dejansko uresničevali in izvajali.
Omenjena koordinacija je v sporočilu za javnost tudi opozorila na nekatere skrunitve spomenikov žrtvam in obeležjem boja proti nacifašizmu mednarodno osvobodilno vojno. Ob tem se marsikdo vpraša, kaj pa skrunitve različnih ostalih spomenikov, tudi sakralnih objektov.
Ja, takrat so te gospodje bolj tiho, če se spomnite, smo imeli kar v preteklosti kar nekaj teh skrunitev od risanja po fasadah cerkva, če se spomnite še bolj primitivnih skrunitev, ki niso zgolj sovražni govor, ampak so bili sovražne simbolika, če temu tako rečemo, tiste odgane v naročju Brezdanske Marije ali pa zažganih križev, s katerimi je performance izvajal nek kvazi umetnika. Ne. Ob vseh teh dogodkih so bili ti gospodje tiho, tako da mislim, da gre pravzaprav res za izrazito enostransko, neuravnoteženo in stvar, ki jo pravzaprav te isti gospodje v naši družbi živajo že več kot 70 let. Je pa zanimivo to, da jaz sicer ne poznam čisto točno, kdo vse se tej pobudi pridružil, da okolikor pa so zraven tudi organizacija društva veteranov vojne za Slovenijo, me pa izjemno čudi, da to društvo, te veterani niso veliko sposobni toliko ponosa imeti v sebi in v takih koordinacijah zahtevati, da se obsodi tudi Rdeča zvezda, ne nazadnje je ta Rdeča zvezda bila agresor na našo domovino, ne nazadnje je zaradi te Rdeče zvezde izgubilo življenje kar nekaj Slovencev v naši osamosvojitveni vojni.
No, v koordinaciji so kritični tudi do vzporednih državnih proslav, v ozadju katerih vidijo, tako so zapisali, strankarske interese in pa do vzporednih veteranskih organizacij, ki jih označujejo za parastrankarske. Verjetno imajo gospod Hojs v mislih tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, kakšen je vaš komentar?
Jaz ne poznam nobene paradržavne prireditve, ki bi jo organiziral v Dojkori. Vse prireditve, ki jih je organiziral VSO, so bile vedno v duhu praznovanja slovenske države, dogodkov, ki so pripeljali do slovenske države. Te prireditve smo organizirali na različnih krajih po Sloveniji, mnogokrat pa so organizaciji z župani slovenskih krajev, tako da me čudi, da namesto, da bi pozdravili večje število praznovanj naše slovenske države, jih očitno moti to, da v Sloveniji smo še domoljubi, ki ne pristajamo na to, da je dovolj ena državna proslava, ampak da je potrebno pač praznovanje, posebej v tistih dneh, ko praznujemo širom po Sloveniji. Zdaj, druga stvar, ki pa ste vprašali in se nanaša na njihove tako imenovane paraveteranske organizacije, pa je to seveda zopet tisti klic iz ne vem kakšnega srca, jaz bi temu rekel bolj enopartijskega, ne, kajti drugače se ne znam predstavljati, tako je bilo pravzaprav tudi to zapovedano, koliko društev lahko imamo, v katerih kulturnih organizacijah se bomo združevali, katera gledališka skupina je lahko ustanovljena. V demokratični družbi je seveda jasno, da je civilni inicijativi, torej tudi nam veteranom, prepuščeno, v katerem in kakšnem združenju se bomo združevali. In glede na to, da je več kot očitno, da nekateri, pa ne samo tisti, ki smo bili v času osamosvojitve navadni vojaki, ampak torej tudi tisti, ki so nekako nosili največjo težo te osamosvojitve, niso našli prostora ali pa so jih na nek čuden način iz veteranskih organizacij tako ali drugače odslovili in so kasneje bili inicijatori ustanovitve našega veteranskega združenja z vrednot za slovensko osamosvojitev. Naj mimo grede povem, da so bili naši ustanovni člani taki ljudje, kot so bili gospod Oman, gospod Peterle, gospod Bavčar Krkovič, gospod Pahor, takrat torej Držačan Pahor, vsi ti ljudje so bili ustanovni člani našega združenja, tako da bi težko govoril o kakšni parastrankarski ali čemu podobno. Ne nazadnje je v našem združenju, če gledamo politično, tu bezbran nabor pravzaprav res vseh političnih opcij. Spomnimo se, gospod Bavčar, član LDS-a, gospod Peterle, član Slovenskih krščanskih demokratov, Janša, član Slovenske demokratske zveze in še bi lahko našteval, torej daleč od tega, kar govorijo veterani in ki želijo eno od veteranskih organizacij na ta način zgolj diskreditirati.
V koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij od vseh političnih strank pričakujejo podporo tej pobudi v obliki konkretnega zakonskega predloga. Za zdaj nekih odzivov ni bilo slišati, bi se morale politične stranke jasno opredeliti, morda še posebej nove, nekaterim med njimi se namreč po javnomnenjskih anketah obeta precej dober rezultat na predčasnih parlamentarnih volitvah.
Pa jaz ne dvomim, da bi se kakšna nova stranka, vsaj tista, ki jo zdaj večkrat slišimo kot favoritkin od teh volitev, torej stranka gospoda Šarca, ne bi opredelila, da je zato, da je potrebno nacistične in fašistične simbole prepovedati. Mislim, da je potrebno vprašati za isto stranko ali pa te nove stranke, ali so zato, da se prepovejo tudi komunistični simboli. Ne? Šele takrat, ko bomo dobili celovit odgovor vseh teh strank, torej za vse tri totalitarne simbole, šele takrat bomo lahko resnično verjeli, da si želijo prepoved vseh totalitarizmov in da njihova dejanja, njihove namere niso zgolj v služenju aktualne leve politične oblasti.
Gospod Hojs, za konec še to. Ob vseh takšnih razpravah je skoraj neizbežna, precej zaskrbljujoča ocena, da naša država še zdaleč ni tako zrela, da bi poleg nacizma in fašizma zmogla obsoditi tudi komunizem. Kakšen je vaš pogled?
Ja, tako je. To, da v slovenskem parlamentu desetletje ni mogoče sprejeti resolucijo, ki so sprejele pravzaprav skoraj, da vse evropske države, razen naše, ne, torej pri nas se je tukaj zataknilo, da se boste spomnili, smo lahko takrat poslušali poslance, da in tudi danes nekatere, ki so zaterjevali, da v bistvu ni potrebno te resolucije sprejemati tudi v našem državnem zboru, ker jo tako ali tako že sprejela Evropa. To kaže na to, kar je v nekaterih javnih nastopih v zadnjem času povedala tudi množica ekonomistov. To kaže na to, pravzaprav, da našo državo ne samo na ekonomskem, ampak v veliki meri tudi na tem ideološkem polju še zmeraj obvladuje globoka država, torej ljudje bivšega sistema, ljudje ene partije, enega voditelja in pa ene tajne policije. Na žalost.
Gospod Aleš Hujs, najlepša hvala za pogovor.